godina wallagga lixa ana gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee mudde 19 bara 2011 guyyaa jumaataati. Ajjeechaan kun aanaa gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaa irraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchise qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumame yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana wajjin walitti bu'amanii uummati nagaan doonii qabeenya uummata nagaan miidhamuun isaa sirri akka hin taanetti eeggatanis kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee miidhii kennuu qabaa, furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti dhiggeessotaan wajjin mari'atame namoota miidhaman kana dhiggeessii karaa ittiin godhamuu qabu akka keessaatti wanti mari'atamu itti adeemaa jiru jira. Inni kun akka itti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ciqee sana hundumaa saamanii dhaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisan gochaa warra hawwatanii gochaa baay'ee nama suqqanneessuu fi baay'ee nama aarsudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo isaa ijaarra kan fudhatame wanneen akka tarafeessaa teessuma wanneen guddatamanii jiru. Dookumeentiilee jiran hundumaa saamanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeechaa gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhame ilaalchise bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf irra deddeebiin yaallus sababa walgahiitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.